Father God, we thank you again for today, the first Sunday of the month that we come to worship you and to learn from your words. We know that we are not perfect, and you are the perfect God, but you can understand us and bear with us, and always give us a chance to come back to you, even if we fail often. Father God, teach us to your words today so we can use the best for our life and to teach and to share your good news to so many people, our friends, our family too. Thank you for your loving kindness and your understanding. In Jesus' name we pray. Amen. So the story today is about two friends of King David. It's not just friends. You must know that these two persons is more than friends. They are David's counselor, advisor, and trusted general. They have been with King David for so many years, but they are so different. In the last few weeks, we learned a lot of things about the inclusiveness of King David, how he gathered together so many differences of people, different tribe, different country, under his wing to work with him. And today is another extreme that David used to enlist people and friends and even enemy to work with him. That really is something though. You always heard the saying that you will allow people allow you, just a certain kind of people, the one that you love, the one that you trust, the one that means good to you. But King David used a different way. He allowed himself with all kinds of people. People say that, wow, that's very dangerous. Why you allow those kind of people allow you? But we learn a lot of good things from David by doing that, because you can learn from everyone. And God can use anyone, even the worst of your enemy, to support you. So the secret of David is he have everyone allow him, and he listened to everyone, but he need to know them. And he need to select what they have to offer David. We talk a lot about gun in our country because about the right to bear gun and to use gun. And people always say that we should not have gun at all in our country. But our history told us that we need gun. So which side you are? Well, we're not going to discuss about that here. But I think the point is gun is very useful if we know how to use it. There's a purpose for it. So everything by itself might not be good or bad by itself. It's just we, how to use it, how we deal with it, how we understand it. So David is that kind of person. I always appreciate the favor you bring here to give to God and to not honor God, and you always have different kind of arrangement. And you ever wonder that there rarely any one kind of flower here. It's always mixed with all kind. Sometimes you might have one centerpiece, the most expensive flower, the most beautiful flower, but you still surround it with cheap stuff, you might call that. Or some flower that by itself is no use or useless. But when they put together, it's become a very beautiful bouquet. By itself, it might not worth much. But when you put them together, it's so precious. It's so beautiful. And that the same way, God, David is one of the best that we can find in the whole Bible. But David himself cannot do anything. You realize that? God always allowed David with so many people. And some come to be with David for a short time, Some people are going to stay with David until they die, forever. So that's the way God always uses and use our life too. Some people mean to be with you all your life. Some it just mean for a short time. But how you deal with those people? Well, now we have to decide two friends. Now the situation will tell. One name Hushai, one name Ahithophel. Most of them are very smart people. In that time, about almost 4,000 years ago, there are very few of them who know so much, but these two persons know a lot. Very smart people. You see that knowledge and intelligence is not always the same thing. I went to college, I went to study many, many years in college, in seminary. I met a lot of people who know so much. You might call them walking encyclopedia. You can put the button, they can tell you anything. And some of them can name almost any verses in the Bible. You ask them. I'm not joking. They know everything. They know so much. But I think they're not very smart. Why the people who know so much, not a lot, not very smart? They cannot do anything. They just know, but they cannot use what they know. And you might be surprised that some people who never finished even fourth grade or elementary school, they don't know a lot, but they're very smart. So this is two different things though. But if you are some people who also know a lot and very smart, you can do a lot. So these two friends of David is that kind. They know so much and they are very smart too. They know how to use their knowledge to apply in their lives. And David needs them when he goes to war. How to fight, how to win the war. These two guys always with David. And they always give different ideas. And sometimes not the same suggestion. We people always tend to think that, well, I should keep the one who always agree with me, Mr. Yes. And the one who always say no to me, I should get rid of him. But that not might be the best thing to do. Because when people who love you always agree with you, I think there is a problem. Because we not always do the right thing. So we always need someone who disagree with us, be with us. They give us a different perspective. And I always think that the family of God, we always need that way too. We don't need to be agree all the time. But we still have the same purpose. And we're still serving the same God. But we don't need to be agree all the time. Amen on that? Amen. We can disagree to agree. And we can disagree, but still working together for the same God and for the same purpose. So David used both of them. Now it's very important though, they give contrary idea, suggestion all the time. If you worry, what, how are you going to deal with them? Well, if you know them better, these two friends have a different lifestyle. One will work and expect winning all the time. What that mean? That mean that one friend will do anything to win with any cost. Now you have to be very careful. This guy cannot live with defeat. He cannot lose. When you have a team, someone who work with you cannot accept failure, cannot accept defeat. He have to win every time. So what that mean? That mean that he not going to be with you all the time because you're not going to win all the time. So it mean that whenever he know that you're not going to win, he will leave you. He will take the side of the winner only. Well, this is very dangerous. When you marry someone, I remember you make a vow for better or for worse. It doesn't mean that when you rich, I be with you. When you poor, I leave you. When you well, I stay with you on the crew, yes. But when you in the hospital, forget it. Well, that's very dangerous spouse if you want to marry someone like that. These two friends are different in that way. David knows that one friend who child will stay with him no matter what. When he lose, when he win, who child over there. But Ahithophel is a different story. When he know that David going to win, he going to be there. But if David going to lose, forget it. I cannot stay with the loser. I live with the winner only. That very dangerous friend. But why David still allow him to be with him? Stay by his side because he very smart. He know a lot. He still can keep another side, another perspective that David need to. David need to listen to someone who don't always agree with him. And that's important. Somebody say those people will slow you down. Yes, sometimes we need someone to slow us down. Don't you think so? Sometimes we go too fast. And nobody dare to slow you down. But you need someone to dare to slow you down. And someone God send that person to slow you down. And don't say that God get rid of that person. Well, God say I sent him for a purpose to help you, to slow you down. So that is, you just need to know that sometimes obstacle is not always bad to you. But for you to back up and think about the issue again and again. It's not slowing down, but to be careful. You know that when I'm going to buy my first car, I spend several days reading all the consumer report. You might know that book, that magazine. Why I do that? I try to find the best deal. That means they compare cars, what I need. Where is the best price I can get? What is the best option I can get? I bought the car. I think I'm the smartest guy who decided to buy that car, but after a few days, I don't like the car. What is the mistake? Since I spent so many days consult all the handbooks, all the experts, they already told me this is the best deal, this is the best car. Well, might be for that guy, not for me. So this is the problem, though. I took my son who came back from college to spend a week with us before he shipped off to China. I don't mean bad sender. He's going to China for, they call intern. But we took him out for his birthday to the restaurant and asked him, do you want to eat Korean food? He said, no, not this one. I said, you don't live here. How can you know that this one is not good? He said that I read all the critics. He have the app in his smartphone. He checked, oh no, not good, not good. The next one, not good enough too. After we walk allow, none of them matched his standard. So I said, let dad decide. And when dad and mom decide is, where is the cheapest one? We don't consult any expert what how they think. We consult our wallet. How much we can afford. What's the difference though? I don't mean that all those experts are useless or nonsense. But you see, they work for a company. They work for a goal. They not necessarily work for you all the time. You ever go to the movie that the critic said, oh, the best, but you fall asleep most of the time. Why it happened that way? Why when you go to wait for the Oscar or the nomination for something and it come out different from what you expect? Well, the expert have their idea, but what you like is so different. I heard a few times that the American Got Talents or the American Idol, the judge and the winner not always the same person. The one that the judge pick and the people pick, not always the same one. Why? Because we have always have different goal. We always have different purpose. So now when you listen to someone, you always have to be careful who that guy work for. They work for you or work for someone else. How much you can trust them? How much you can listen to them? You always need to evaluate every suggestion, every idea, and think that it fit your need, it's good for you or not. So we come to that point. People always say that why the stock market crashed. Since we do our best, we have one of the best systems to control everything. We have all the law, all the rule to control every person. Why we still fail? They say that it's the mistake of Moody. Moody is the one who evaluate our stock and give them A plus, tip of A or whatever. And all the mortgage, all the stock that we buy, we look at that standard and we say, secure, very secure, not going to happen. But what happened? All the triple A plus crash. They say that why all those experts fail. Well, they not fail. They do what they're supposed to do. They do for what the person who hired them to do, the people who pay them to do, they do their job. But you need to know that who pays them to do and who they're serving. It's not you. It's the Big Bang. Somebody else all the time. So it's good though to get all the idea. David listened to everyone who give idea. And everyone who want to help him. But finally, David need to consult God. God, everyone give the idea now. What do you think, God? You are the final say, not me, not David, not Ethiophel, not Hushai. But God, you are the final say. What do you think, God? Why? Finally, David always have to go back to God. You always see that finally David asked the priest, ask God, what God say, what God think. Why we always go back? David always go back to God. Because man can know everything, what they can see, what they think, but God can see the future. And more than that, God control the future. When God says, it's always right. God never make mistake. We make mistake. But the problem is, we think that God think that. Well, that's dangerous. We think what God think. And even worse, somebody say, I know what God want. Wow, this is even very dangerous. Always consult God, always listen to God, always wait for God. And God will never fail you. And God never failed David too. Even amongst all the smart people, all the intelligent people, whatever idea they give, David listened and still go back to God, the source of life, the source of all intelligence. And he make his final decision. And he never failed. Well, my intention is not for you to go back home and start thinking who is my friend, who is my enemy. Who beside me should I trust? Don't do that. Whoever God sent to you is always good. Take them. Listen to them. But you don't need to do what they say all the time. Thank them for that they care to give you advice. Thank them for what they try to help you. Even with good intention or bad intention. But you still go back to God in your prayer. Ask God, what is for me, God? What should I do? And wait for God. God will answer you. Don't rush God. God has his own timing for everything. I know sometimes you cannot wait, but you know that when you cannot wait for God, that big problem. You will fail. You will make a lot of mistakes. When God intends for you to wait, he has a reason for you to wait. When God not answer you right away, he has a reason not to answer you right away. It's not an ATM though. You push the button, you expect money to come out right away. You know that? I heard that some ATM will give you money and then charge you for the fee that you overdraw. So I don't think it worked it that way. Bank make money that way. Give you $20 and charge you $40 for that. Not worth it. They don't mean good to you. So David give them a chance to serve him. But finally, David need to know both of them very well. And now David run away from his son, and that two friends show up again. You know that one friend show up to go with David. Hushai say that, I will go with you. Even now, it look like hopeless, but I will never desert you. This is a friend. Ahithophel show up too, but with Absalom now. Because you remember, he is the one who always with the winner only. He won't be with the loser. And his advice, his wisdom over there. He a very smart guy. You can trust him sometimes, not all the time. Be careful what you do with him. But you never doubt his wisdom. You never doubt his intelligence. You never doubt his skill. He one of the best, no doubt about that. But he never mean good to you. Whatever he do for himself. As long as his goal and your goal is the same, you can go with him. When your goal and his goal is different way, don't expect him. He will never stay beside you. No more. No more. So know how and who you can trust and when to. But I want to encourage you, listen to everyone, but don't trust everyone. Thank everyone for the suggestion, but don't do what everyone told you to do. Only what God told you to do. And I believe that if you take some simple step that David have been doing, I believe that our decision is going to be a lot better. And we're going to find more success than failure. So I hope that the lesson from King David today will help us in some way. And now I need to preach in Thai another sermon. So bear with me. บทเรียนวันนี้นะครับเป็นเรื่องเพื่อนของดาวิดนะครับที่ปรึกษาของดาวิดเราพูดมาหลายสัปดาห์แล้วนะครับว่าดาวิดมีเพื่อนมากแล้วดาวิดให้โอกาสทุกคนนะครับที่จะร่วมรับใช้ร่วมทีมงานแม้ว่าบางคนไม่เคยหวังดีต่อดาวิดนะครับบางคนมาอยู่กับดาวิดเพื่อผลประโยชน์แล้วเมื่อไหร่มีโอกาสเขาทิ้งดาวิดดาวิดรู้ไหมรู้แล้วทำไมดาวิดไม่กำจัดคนเหล่านี้คำตอบง่ายมากนะดาวิดรู้ว่าทุกคนมีโอกาสและดาวิดไม่ใช่คนตัดสินนะครับว่าทำลายโอกาสใคร ดาวิดเพียงแต่รับใช้พระเจ้าร่วมกับคนอื่นอันนี้เป็นบทเรียนที่สำคัญนะครับเราไม่ได้เป็นคนตัดสินอนาคตของใครนะพระเจ้าเป็นคนตัดสินอนาคตนะครับดาวิดเพียงแต่ร่วมงานกับทุกคนที่พระเจ้าส่งมาให้กับเขาดีที่สุดฉะนั้นบทเรียนที่เราเรียนจากดาวิดวันนี้ก็คือทุกคนที่อยู่รอบข้างเราอาจจะรักเราเวลาหนึ่งแต่เวลาที่เราลำบากบางคนเท่านั้นที่รักเราเมื่อเราพบความสำเร็จคนมากมายอยากจะร่วมดีใจกับเรานะแต่เมื่อเราล้มเหลวน้อยคนที่ยังอยู่เคียงข้างเราแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะทิ้งคนเหล่านั้นนะครับเราเพียงแต่ต้องมีความระมัดระวังนะครับแล้วก็รู้จักว่าใครพึ่งได้เมื่อไหร่ใครที่เราจะทำงานด้วยแค่ไหนในโลกนี้เราหนีไม่พ้นนะครับสภาพเหล่านี้ถ้าเราจะเลือกคบแต่บางคนเราไม่มีเพื่อนนะถ้าเราจะเลือกบางคนเท่านั้นที่ทำงานด้วยเราทำงานกับใครไม่ได้นะฉะนั้นเมื่อพระเจ้าให้เราทำงานกับทุกคนเราจะต้องยอมรับและเรียนรู้ที่จะปรับตัวเท่านั้นเองนะครับผมพูดถึงตัวอย่างนะครับเรามีอาวุธเรามีไฟเรามีปืน หลายคนที่คิดมากว่าปืนอันตรายทำลายอาวุธปืนหมดแต่บ่อยครั้งบางทีเราจำเป็นต้องมีปืนใช่ไหมไฟถ้าบอกว่าไฟอันตรายมันเผาป่าเผาบ้าน เราไม่ใช้ไฟเราเดือดร้อนใช่ไหมครับฉะนั้นหลายครั้งนะครับสิ่งเหล่านี้อันตรายแต่ก็มีประโยชน์มากเหลือเกินจำเป็นอยู่ที่เรานะครับจะใช้อย่างระมัดระวังรอบคอบแล้วจะเป็นประโยชน์มากเพื่อนสองคนที่สำคัญของดาวิดในวันนี้นะครับหุชชัยกับอธิโฮเฟลสองคนนี้มีสิ่งที่คล้ายกันมากแล้วก็สิ่งที่ต่างกันมากแต่ดาวิดอยู่กับสองคนนี้หลายสิบปีนะครับแล้วสองคนนี้อยู่กับดาวิดไปกับดาวิดเกือบตลอดเวลาแต่ดาวิดจึงต้องระวังนะสองคนนี้สองคนนี้เหมือนกันคือฉลาดมากมีความรู้มากสติปัญญาเหลือล้นนะครับคนหลายล้านคนจะหาคนอย่างนี้ได้สักคนสองคนเท่านี้คำว่ามีสติปัญญานะคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่รู้นะครับแต่สามารถมองการอนาคตได้เกือบจะเหมือนหมอดูนะเพราะประสบการณ์ความรู้นะพวกนี้สามารถคาดการเหตุการณ์ต่างๆได้ถูกต้องแม่นยำมากฉะนั้นดาวิดต้องพึ่งสองคนนี้นะครับเวลาไปศึกไปสงครามตัดสินใจเรื่องใหญ่สองคนนี้จะมีความรู้จะช่วยดาวิดในการตัดสินใจรอบคอบมากแต่คนหนึ่งทำเพื่อตัวเองแต่คนหนึ่งทำเพื่อดาวิดหลายคนตัดสินใจง่ายเลือกคนที่ทำเพื่อดาวิดกำจัดไอ้คนที่ทำเพื่อตัวเองแต่ดาวิดไม่ทำนะเพราะดาวิดรู้ว่าแม้แต่คนที่มันไม่ทำเพื่อดาวิดดาวิดก็ยังต้องพึ่งเขาความเพียรที่แตกต่างกันเราไม่ชอบคนที่ขัดแย้งเรานะครับแต่บางครั้งเราจำเป็นต้องฟังคนเหล่านั้นและบ่อยครั้งพระเจ้าส่งคนเหล่านั้นมาในชีวิตของเรานะเพื่อช่วยเรานะเพราะว่าถ้ามีแต่คนเห็นด้วยกับเราหมดเราอาจจะทำผิดพลาดมากกว่านี้นะแต่เมื่อมีบางคนคอยคัดค้านทำให้เราต้องคิดอีกครั้งหนึ่งทำให้เราต้องมองให้รอบคอบยิ่งขึ้นท่านจำเป็นนะครับผมเคยพูดเสมอนะครับว่าพระเจ้าบางครั้งเจตนาส่งคนที่เหมือนศัตรูมาอยู่กับเราเพื่อช่วยเราจำเป็นนะชีวิตเราจำเป็นต้องไปด้วยวิธีนี้เพียงแต่ว่าเราจะต้องเข้าใจนะฟังทุกคนและพิจารณาฟังทุกคนแต่ไม่ต้องทำที่ทุกคนบอกเรานะรับความเห็นของทุกคนที่ยินดีให้ความเห็นแต่เราไม่ต้องเชื่อทุกความเห็นแต่จำเป็นที่เราต้องฟังนะจำเป็นที่เราต้องคิดพิจารณานะครับแต่ในที่สุดดาวิดก็เอาความเห็นทั้งหมดแต่ก่อนตัดสินใจดาวิดถามพระเจ้าทุกครั้งนะหลายคนบอกอย่างนั้นเสียเวลาไปคุยทำไมถามพระเจ้าเลยจบเราทราบไหมครับบางครั้งพระเจ้าตอบเราไม่เข้าใจนะบางครั้งพระเจ้าพูดแล้วแต่เราไม่รู้เรื่อง ทำไมครับเพราะเราไม่ได้เตรียมตัวพร้อมที่จะฟังพระเจ้าเราไม่ได้เตรียมตัวที่จะเข้าใจพระเจ้านะแล้วบางคนเข้าใจผิดเราทราบไหมในพระคัมภีร์มีหลายตอนนะที่กษัตริย์แม้แต่กษัตริย์แม้แต่คนหลายคนเข้าใจพระเจ้าผิด เพราะเป็นไปได้ไงพระเจ้าพูดภาษาเดียวกันพูดชัดเจนทำไมยังเข้าใจผิดสาเหตุเพราะเราไม่พร้อมนะใจเราค่อยเขวแม้พระเจ้าพูดคำนี้หูเรายังหาเรื่องไปได้ยินอย่างอื่นนะแม้พระเจ้าพูดชัดแบบนี้เรายังคิดไปเรื่องนั้นทำไมครับเพราะใจเรามันเขวแต่ต้นแล้วเราไม่ฟังอันอื่นนะไม่ว่าใครพูดอะไรเราได้ยินแต่ถึงเราอยากจะได้ยินนะฉะนั้นปัญหาอยู่ที่เรานะการที่เราคุยกับหลายคนการที่เราเปิดใจกว้างการที่เราพิจารณาจากหลายด้านจะช่วยเตรียมเรานะเรายังไม่ตัดสินใจนะครับเราจะรอพระเจ้าเป็นคนตัดสินแต่เราพร้อมเพราะเราเปิดเพราะเราเตรียมตัวเราเตรียมใจแล้วเรารอพระเจ้าแล้วเมื่อถึงเวลาคำตอบมาถึงอันนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องนะครับผมเห็นคนมากมายนะอธิษฐานแต่ว่าไม่ได้รอคำตอบจากพระเจ้าเพราะตัวเองตัดสินใจเรียบร้อยแล้วเพียงแต่อยากให้พระเจ้าสนับสนุนท่านเองถ้าพระเจ้าไม่สนับสนุนก็ยังไม่ยอมเปลี่ยนใจอยู่ดีล่ะเราเคยเจอคนอย่างนี้เยอะไหมครับพระเจ้าบอกไม่ใช่เขาจะบอกโอเคให้เวลาพระเจ้าอีกเผื่อพระเจ้าจะเปลี่ยนใจผมคิดว่านั่นคือปัญหาของเรานะไม่ใช่ปัญหาพระเจ้าใช่ไหมพระเจ้าบอกแล้วแต่เราไม่ยอมรับบางครั้งพระเจ้าบอกว่าใช่แต่ว่าเราไม่ต้องการเราก็บอกโอเคพระเจ้ากลับไปคิดใหม่พระเจ้าให้เวลาพระเจ้าอีกหน่อยผมคิดว่านั่นคือปัญหาของเรานะพระเจ้าไม่เปลี่ยนใจนะพระเจ้าไม่เคยตัดสินใจผิดเราไม่ต้องการจะได้ยินสิ่งที่เราไม่อยากจะได้ยินเท่านั้นเองฉะนั้นเปิดกว้างนะครับฟังพระเจ้าแล้วให้พระเจ้านำชีวิตของเราในชีวิตของดาวิดนะครับดาวิดเจอคนทุกชนิดนะครับแล้วเขามีใจกว้างนะยอมรับคนทุกแบบร่วมงานกับคนทุกชนิดผมพูดอย่างนี้เสมอนะครับว่าดาวิดแม้จะดีที่สุดแต่ดาวิดทำงานคนเดียวไม่ได้ดาวิดจะต้องมีผู้ร่วมงานมากมายแล้วก็ทุกแบบทุกชนิดเพื่อทำให้งานนั้นสำเร็จนะแต่พระเจ้ารู้ดาวิดเรียนรู้ที่จะยอมรับคนทุกชนิดคนทุกแบบในทีมงานด้วยนะครับไม่ใช่ว่ายอมรับแต่ว่าไม่ยุ่งด้วยยอมรับแต่ไม่ทำงานด้วยไม่ใช่ยอมรับแต่ร่วมงานด้วยยอมรับแต่ให้โอกาสในทีมของเดวิดอันนี้เป็นสิ่งที่พิเศษนะครับซึ่งเราจะต้องเรียนรู้นะครับเราต้องการคนที่มีความเห็นต่างจากเราเราต้องการคนซึ่งบางครั้งไม่เห็นด้วยกับเราที่จะเป็นเพื่อนของเราที่จะให้ความเห็นที่จะแนะนำเราเพราะนั่นเป็นสิ่งที่ดีนะที่เราจะเรียนรู้ว่าในที่สุดแล้วความสำเร็จก็ยังมาจากพระเจ้าครับไม่ใช่เราเราเป็นแค่เครื่องมือของพระเจ้าที่พระเจ้าใช้เท่านั้นเองเราไม่ได้ตัดสินใจเองนะฉะนั้นขอบคุณพระเจ้านะในโอกาสทุกโอกาสที่จะมีส่วนที่จะทําแล้วที่จะร่วมงานกับคนอื่นทุกอย่างผ่านมานะครับแล้วก็ผ่านไปเราไม่สามารถเรียกสิ่งที่ผ่านไปแล้วกลับมาได้นะฉะนั้นทําดีที่สุดทุกวันนะครับกับทุกคนตลอดเวลาแล้วเมื่อผ่านนั้นสิ่งนั้นไปแล้วเราก็ไม่เสียใจนะเพราะเราได้ทําในส่วนของเราดีที่สุดเพื่อพระเจ้าดีที่สุดขอบคุณพระเจ้านะครับหวังว่าบทเรียนวันนี้จะสอนเรานะครับบางครั้งสิ่งที่สำคัญที่สุดไม่ใช่ว่าเลือกใครเป็นเพื่อนเรานะแต่สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะทำยังไงกับคนที่อยู่รอบข้างเราที่เป็นเพื่อนเราแล้วนะครับจะมีความสัมพันธ์กับคนเหล่านั้นอย่างไรนะจะร่วมงานกับคนเหล่านั้นอย่างไรเนี่ยสำคัญกว่าไปกระเสือกกระสนหาคนมาเป็นเพื่อนเราเรามีแล้วนะครับบ่อยครั้งพระเจ้าส่งมาแล้วนะครับรอบตัวเราอยู่ที่เรานะครับจะทำงานร่วมกับเขาอย่างไรอยู่ที่เรานะครับจะปรับตัวใช้โอกาสนั้นให้เป็นประโยชน์ที่สุดอย่างไรต่างหากมันกระเสือกกระสนไปรอบโลกนะหาเพื่อน หาผู้ร่วมงานพระเจ้าส่งมาแล้วนะครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับที่จะเรียนจากดาวิดใช้สิ่งที่มีแล้วดีที่สุดตามที่พระเจ้าให้สุดความสามารถขอพระเจ้าช่วยเรานะครับขอให้เราอธิษฐานนะครับ Let's just pray พระบิดาพระข้าพงศ์ถลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์สำหรับโอกาสบทเรียนจากเพื่อนของดาวิดและสอนข้าพงศ์ถลายที่จะรู้ว่าคนทุกชนิดอยู่รอบข้างและข่าวความเห็นทุกอย่างแม้จะดีแต่อาจจะไม่เป็นประโยชน์สำหรับข้าพงศ์แต่ขอช่วยพระข้าพงศ์จะยอมฟังคนอื่นให้โอกาสคนอื่นแต่ในที่สุดแล้วทำในสิ่งที่พงศ์สอนสั่งและบอกข้าพงศ์ทั้งหลายขอทรงช่วยพี่น้องแต่ละท่านพงศ์ชข้าในการดำเนินชีวิตในการเลือกสิ่งที่ดีที่สุดและในการถวายเกียรติพงศ์ทุกวันขอรักษาคนที่เจ็บป่วยให้ความหวังคนสิ้นหวังและรู้ว่าพระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้แต่องค์เดียวที่จะช่วยทุกคนได้ตลอดไปข้าพงศ์ทั้งหลายสรรเสริญและขอบพระคุณพงศ์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน